të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Maqedoni zgjedhjet presidenciale.
Nëse sot Maqedonia nuk zgjedh presidentin e saj të ri, raundi i dytë i zgjedhjeve për shef të shtetit do të mbahet me 27 prill.
Albin Kurti thot se krijimi i tribunalit për krimet të luftës në Kosovë e vënë në pikpyetje shtetësinë e Kosovës. Analisti Halil Matoshi konsideron se kundërshtimet e vetëvendosjes janë fushatë zgjedhore. Përse Kushtrim Puka nga shoqëria civile në Kosovë kundërshton ndërtimin e termocentralit Kosova e Re?
Na parimisht jemi kundër ndërtimit të termocentralit 3 Kosova e Re. Kemi bërë shumë qarta arsyetimet tona pse.
Gjatë këtij emisioni po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtarë të Ukrainës thonë se në qytetin Sloviansk ka të vrarë dhe të plagosur. Qeveria e Shteteve të Bashkuara i ka bërë thirrje Rusisë që të mos e destabilizojë Ukrainën. Gjatë këtyre 30 minutave, sot e diel 13 prill 2014, do t'ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni, zgjedhjet presidenciale shihen si teste për partinë VMRO-DPMN që udhëheq qeverinë e këtij vendi. Por nga ana tjetër, partneri shqiptar në qeveri, Bashkimi Demokratik për Integrim, i bojkoton në zgjedhjet. Në garë gjenden 4 kandidate, 3 Maqedonas dhe 1 shqiptar. Për fitore atyre u duhen më tepër se 50% e votave, ndërsa nëse kjo nuk arrihet, atëherë rrethi i dytë i zgjedhjeve presidenciale mbahet pas 2 javësh. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në konferencën e fundit për shtyp ka bërë të ditur se dalja e votuesve për zgjedhjen e presidentit të 5 me radhë në Maqedoni që nga pavarësia e saj arrin në 25.79%.
Znaqi, kupno od kupnjot broj izbirači, izbirački mesta od koji pristignale podatoci, glasale 25.79%.
Nga numri i përgjithshëm i votuesve, të drejtën e votës deri në orën 13:40 minuta e kanë shfrytzuar 25.79%. Ka bërë të ditur Biljana Jovanovska, zëdhënëse e Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve. Ndërkaq organizata jo qeveritare Vepro, e cila po vëzhgon procesin e të gjitha komunash shqiptare me 1500 vëzhgues, ka theksuar se vërehet një interesim shumë i ulët i votuesve shqiptar, të cilët dalin për të votuar për presidentin e Maqedonisë. Sipas të dhënave të publikuara nga kjo organizat, deri në orën 12 në komunat me shumicë shqiptare, si që është komuna e Sarajt, kanë dalur për të votuar 1.7% e votuesve, në Qajir 1.8%, në Haraqin 1.3%, në Likov 1.3%, Tetov 4.5%, Gostivar 3.4% dhe në Struk 3.4%. Gjërsa ndihmës Ministri për Komunikime Media, Ivo Kotevski, thekson se procesi zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të shtetit kalon pa incidente serioze, organizata jo qeveritare civil gjatë një konference për shtyp ka prezantuar një numër të saktuar të parregullsive gjatë realizimit të procesit zgjedhor. Me theks të veçantë, vërejtjet kanë të bëjnë me votuesit fiktiv, si dhe faktin se ngjyra për të lënë shenjë në gishtin e votuesve arrin të fshihet vetëm me facule të lagur.
Faktot shto mastilo to, znaczy vo prva ta preskonferencia mu kazhav me toa.
Kemi vërejtur se vetëm një letër të lagur është fshirë ngjyra e flomasterit. Kjo është një mangësi serioze dhe një çështje me të cilën duhet të merret Komisioni Shtetëror Zgjedhor, është shprehur Xhabir Deralla, drejtuesi i organizatës joqeveritare civil. Nga ana tjetër, nën kryetari i KSZ, Subi Jakupi, për Evropën e Lirë, ka thënë se të gjitha vendvotimet janë hapur në orën 7 të mëngjesit pa ndonjë problem të theksuar, që do të ndikonte në mbarvajtjen e procesit zgjedhor.
Kemi informacione në cilën procesi zgjedhor deri në këto momente është duke rrjedhur mirë. Jenë hapur të gjitha vendvotimet deri tash. Normal që ka pasur ndonjë anomali të voglën, por në kohë janë të hapur. Dhe nga gjitha të cilët ne vlerësojmë, deri tash, deri në këto momente, procesi zgjedhor për zgjedhjet presidenciale, dita sotshme është ditë e qetë dhe votohet në mënyrë fair dhe demokratike.
Ndryshe, qytetarët e Maqedonisë votën e tyre sot do të mund ta japin për 4 kandidatët: Gjorgje Ivanov, kandidat i koalicionit të VMRO-DPMNE-s, Stevo Pendarovski nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, Ilias Halimi nga Partia Demokratike Shqiptare dhe Zoran Popovski, kandidat i koalicionit komisionit Grom. Gjersa zgjedhjet bojkotohen nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë së deritanishme, për shkak të refuzimit të kërkesës së saj nga VMRO-DPMNE për një kandidat konsensual të pranueshëm nga dy komunitetet më të mëdha në vend. Nëse sot Maqedonia nuk zgjedh presidentin e saj të ri, raundi i dytë i zgjedhjeve për shef të shtetit do të mbahet me 27 prill, kur dhe janë caktuar zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Lideri i lëvizjes së vetëvendosjes Albin Kurti sot përsëri ka kundërshtuar krijimin e një tribunali për krime të luftës në Kosovë. Ai tha se me këtë tribunal do të vihej në pikë pyetje shtetësia e Kosovës. Por analisti Halil Matoshi konsideron se me formimin e tribunalit Kosova fiton dhe vlerëson se kundërshtimet e lëvizjes së vetëvendosjes janë fushat politike. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti në mbledhjen e 14 të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje ka thënë se qeveria tha që për 4 vjet me radhë ka dëgjuar Serbinë dhe i ka plotësuar dëshirat Dačićit, kurse tash së fundmi është kujtuar që qytetarët e Kosovës që kanë fatin të jenë të punësuar u është premtuar rritje pagash.
Kjo është mënyra të sigurt e gabueshme për të kullëhequr në pushtetin e rëshëtit. Ne kemi nevojë për punësim, për kushte më të mira të punës, për shërbime më të mira publike, e jo për sjellje të tilla ku kryeministri na shfaqet si pronari i gjendit, të cilin e pranon vetë që po e keq përdor, e pranon vetë që është mbi ligjin dhe demokracinë.
Duke folur për vazhdimin e mandatit të misionit të Bashkimit Evropian EULEX dhe formimit të gjykatës për hetimin e krimeve të supozuara të luftës, Kurti ka thënë se shtetësia e Kosovës është vënë në pikpyetje.
Nuk diskutohet më a do të jetë tribunal apo jo, por cilë do të jetë premtimi, dhe sërish nuk diskutohet më a do të jetë tribunal apo jo, por cilë do të jetë premtimi. Dhe neve që në tashohë me tashë në kumët, duhet të asgjerë të keqë më kohë. Në shkoj jetë të zhjerë të keqë më kohë. Duke zhjerë të keqë më kohë, të jemi në bon të keqë. Pse të mëse zhjerë të mire? Pse të asgjerë të bashkë mështë të keqë më kohë? Pra da e këtë shantrosë të 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 vizja në vendosje e refuzanë në mirë pari muar në kandorit.
Kurti ka kritikuar edhe misionin e Uleksit duke thënë se në vend se ky mision të jap llogari për punën dhe mospunën që ka bërë në Kosovë, të njëjtit sipas tij flasin për themelimin e një gjykate dhe bëjnë trysni të deputetëve të Kuvendit të Kosovës që ta votojnë formimin e asaj gjykate. Sipas Kurtit, kjo është e qëllimshme që ky mision të mos jap llogari as në Evropë e as në Kosovë. Ndryshe, partitë politike opozitare pos vetëvendosjes janë deklaruar se do të mbështesin në Kuvend krijimin e një gjykate speciale për hetimin e krimeve të luftës që pretendohet se janë kryer në Kosovë. Analisti politik Halil Matoshi në prononcimin dhën Radios Evropa e Lirë ka thënë se Kosova ka humbur mundësinë që të krijojë vetë një dhomë të veçantë për krimet e luftës dhe tani sipas tij është para një akti të kryer.
Or di se herë do kudo do thotë nën presion ndërkombëtar Kosova duhet ta ketë një mekanizëm për ndeshkimin e krimeve të supozuara nga raporti i Dick Martin. Praktikisht vetëm sa është shumë kohë dhe kemi o në situatë kur presioni ka qenë shumë i fuqishëm, kështu që tashmo kjo është një fakt i krym dhe është mirë që më në fund do të spastrohet tërë situata dhe u mendoj se Kosova fiton dhe nuk prishet i moshi i saj me krijimin e kësaj gjykate të veçantë.
Sipas Matoshit, kundërshtimet që është duke i bërë lëvizja vetëvendosje lidhur me formimin e kësaj gjykate janë fushat elektorale për të fituar pojena politik.
Unë dëgjova liderin e vetëvendosjes ku thotë se do duhet krijohej një tribunal për gjykimin e krimeve luftës të Serbisë. Mirë po Serbia e ka themelu tashmo gjykaten e cila deri me tash i ka dënuar të thotë serbët për pjesëmarrjen në luftën e Kosovës dhe për krimet e tyre për afërsisht me mbi 400 vjet burg. Ndërkohë që në Kosovë pothuajse ende askush nuk ka dalë para drejtësisë për krimet e tilla të pretenduara.
Thuhet se java e ardhshme do të jetë vendimtare sa i përket krimit të një gjykate speciale për hetimin e krimeve të luftës që pretendohet se janë kryer në Kosovë dhe vazhdimit të mandatit e Uleksit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shoqëria civile në Kosovë është shprehur kundër vazhdimit të procesit për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. duke u angazhuar për kombinim të efikasitetit të energjisë dhe përdorimit të burimeve alternative. Zyrtar qeveritar thonë se gjatë këtij viti do të zgjedhet kompania fituese në mënyrë që vitin ardhshëm të fillojë ndërtimi. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kushtrim Puka nga Forumi për Iniciativë Qytetare, organizat kjo pjesë e konsorciumit, thotë se Kosit është kundër ndërtimit të termocentralit të ri Kosova e Re.
Na parimisht jemi kundër ndërtimit të termocentralit të ri Kosova e Re. Kemi bërë shumë qarta arsyetimet tona pse. Për arsye se na menojmë që nëse qeveria kishme qenë seriosisht e përkushtume në zgjidhjen e problemit në sektorin energetik, ajo ka mujtë me u arrit me një kombinim shumë më të mirë të përdorimit të eficiencës energjisë edhe përdorimit të burimeve alternative të energjisë.
Sidoqoftë, përgatitjet për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re kanë filluar më tepër se një dekadë. Aktualisht në gatë për ndërtimin e këtij termocentrali gjenden 4 konsorciume ndërkombëtare. Zyrtarë qeveritarë kanë thënë se nga mesi këtij viti do të zgjidhet kompania fituese në mënyrë që vitin e ardhshëm të fillojë ndërtimi. Por ndërtimi i këtij projekti do të sjellë shumë probleme për banorët e disa fshatrave të komunës së Obiliqit, thot Kushtrim Puka.
Përveç faktit që kam shkaktuar prapë një familje zhvendosur edhe problemet që i kemi pa edhe me hadën edhe me dardhishtën, që mund të përsëriten prapë, e mandejm ndikimet në shëndetin publik edhe ndikimet në mjedis, kështu që për çfarë arsye ajo çka Kosit ka sugjeruar qysh më herët ka qenë që me u marr masa më njëherëshme sa i përket eficiencës e energjisë, sidomos në sektorin e anëvisrisë që janë konsumatorët më të mëdhaj, mirë po edhe sektorin privat.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se projekti termocentralit Kosova Re duhet sa më shpejt të fillojë të ndërtohet, në mënyrë që në fund të vitit të 2017 të mbyllet termocentrali Kosova A, pasi konsiderohet ndotësi më i madh në vend. Eksperti për këtë çështje, Palok Berisha, thotë se Kosova te vetmin burim të sigurt energjisë ka thënë gjillin, por duke mos anashkaluar as burime tjera alternative.
Kosova paralisht duhet të zhvillojë edhe burimet e veta alternative që nuk janë megjithatë shumëta, por megjithatë ekzistojnë edhe si tjë të bëjnë një kombinim. Por gjithsesi projekti duhet të fillojë sa më parë, edhe të zhvillohet sa më parë, të mbyllet Kosova, të ndërtohet një termocentral i ri që plotëson kushtet bashkëkohore për sa i përket teknologjisë.
Por cilat janë burimet alternative për sigurimin e mjaftueshëm të energjisë elektrike pa ndërtuar termocentralin Kosova e Re sipas Kosidit? Kushtrim Puka jep më shumë hollësi.
Qeveria duhet të punojë intensivisht në retrofit komplet të termocentralit Kosova B, i cili mund të përmirësohet edhe të ngritin kapacitetet prodhues edhe të zvoglojmë ndotjet. Përveç kësaj, nëse qeveria vazhdon me masa agresive në aspektin e programeve të eficiencës edhe në kombinim me programe praktike për shpejtimin edhe promovimin e investimeve në energji të ripërtrishme, ajo kishme siguru energji të mjaftueshme për Kosovën që mos me pas nevojë me undërtu edhe një termocentral i ri.
Për Radio Evropa e Lirë nga Tina Nadije Ahmeti.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregull të përtërinjtë në Kosovë Vox, disa prej tyre janë pyetur se a kanë dëgjuar për planet për themelimin e një fondi zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim. Shumica prej tyre shprehen se do ta kenë vështirë për të gjetur punë, ndërsa për këtë fond thonë se nuk kanë dëgjuar. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar korespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Kaltrina Saliu është studente e vitit të tretë në Universitetin e Prishtinës. Thotë se brengën më të madhe pas studimeve ka punësimin, por se nuk ka asnjë informat për fondin zhvillimor i cili premton hapje të vendeve të reja të punës në të ardhmen.
Zdivëla, nuk jam e njëftu në bëllëm. Për të disa minë në funksionum.
Mendoj se është problem të me gjetë në punë përso?
Po, vëlla.
A këni të në të nëjërë të kërkoni punë?
Jo, në i në veç në studime, në ljavë veç. Pak problem është, vëlla.
Në gjashëm, shprejët edhe Ardiana Mulaku.
A më kimë dëgju për fondin që Preministri ka përmendur, a me ndonjë se?
Jo, së kom një kuqenë.
Nuk keni të informuat edhe.
Fondi zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim është promovuar nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, gati në të gjitha takimet e fundit të tij. Ky fond ka në fokus investime në ndërmarrje të vogla dhe të mesme, të cilat do të krijojë më shumë vende të reja të punës. Fushat e mundshme të angazhimit të fondit mund të jenë për kraja, për ndërmarrësit e rinj dhe ndërmarrjet e vogla, duke u dhënë përparësi atyre që hapin më shumë vende të reja të punës, për kraje, për ndërmarrje të mesme që synojnë investimin në rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe përmirësimin e standardeve të prodhimit dhe shtimin e të këto punësuarve. Taulan Berkaj është student në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës në vitin e tretë. Problemin më të madh edhe ai pas studimeve ka punësimin, por që dhe ai di shumë pak për këtë fond.
Se di ben, është ai e dirë më mirë, nuk e dis.
A e një të njoftun për fondin që e ka formane për
njështë? Deri dikon, më se di, ta është më vore ta i nështë, ka minu më mirë dhe besë që do të funksionoj. Më vore ta është dhe rëthon më tina.
Por në anën tjetër, disa të rinë të cilët janë të informuar, nuk besojnë shumë në këtë fond, i cili mund të sjellë punësim në Kosovë. Besnik Voca, student në Fakultetin Juridik në vitin e dytë të studimeve, ai vlerëson se e gjithë kjo mund të jetë vetëm një fushat para zgjedhore kryeministrit, pasi ai kujton se ka shumë student që kanë përfunduar studimet dhe nuk kanë arritur të gjejnë punë.
Shpresat janë shumë të vogla, të i polë dhe premtimet marra me të kryeministrit, nuk di. Nuk kohon, dhe i shpres që pritit punësim, të i polë generatat e mashme, cilat e kam përfundu, ndoshta studimet master, edhe po kam probleme, me notat krejt dhe.
Valmir Krasniqi vjen nga qyteti i Vushtris. Studimet është duke i ndjekur në Universitetin e Prishtinës, nuk beson shumë që fondi zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim mund të ulë pa punësi në Kosovë. Sipas tij janë shumë faktorë ekonomik që duhet të përmirësohen në mënyrë që të ketë zhvillim ekonomik.
Pa stabilitet është problem.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare në 15 vitet e fundit. Të dhëna zyrtare tregojnë se numri punëkërkuesve, të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit, është mbi 350.000, derisa të punësuar llogaritet të jenë afër 400.000 qytetar. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, është 39 deri në 41%. Për çdo vit në tregun e punës hyn rreth 30.000 persona, ndërsa tregu i punës absorbon vetëm 6.000 sosh. Disa të rinj tjerë shprehen mjaft pesimist sa i përket punësimit, thonë se kanë përfunduar studimet dhe nuk kanë arritur të gjejnë punë. Gjë që disa prej tyre mendojnë që shpëtim për ta është largimi nga Kosova në ndonjë nga vendet e Bashkimit Evropian. Lirak Haxhiu, 23 vjeç, shprehet.
Kushtet më të mira për jetesë janë atje, punësim, rroba më të larta.
Gjashëm mendon edhe Teuta.
Po i kanë kushtet edhe te na nuk janë dësenet, studentit e na sa duhet nuk ka drejt, as me fol, as thjesht lirinë të shprehunit, se ka si atje.
Ndërkaq Lorik Shaqiri ka përfunduar studimet tani 2 vjet, por që nuk ka arritur të gjejë punë.
Ku dove gjashtë Kosovës?
Pse?
Që s'ka kur për sigurimi, kur për perspektivë për të ri, ke student me kry fakultetin, për shkojnë si me kry fakultetin, si mos me kry njëtën vlerë e kemi.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Deri në fund të emisionit mund të dëgjoni. Lexuesit në Prishtinë thonë se çmimi i librave është i shtrejtë dhe për këtë arsye nuk lexojnë shumë. Autoritetet në Ukrainë thonë se në qytetin Slovjansk, në pjesën lindore të këtij vendi, katër vrarë dhe të plagosur, derisa është ndërmarrë një operacion antiterror. Drejtësisht në fund e transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Librat në Kosovë janë të shtrenjtë, konsiderojnë disa qytetarë dhe shpjegojnë se për këtë arsye nuk lexojnë shumë. Nga ana tjetër, përfaqësues të botuesve dhe shitës të librave konsiderojnë se ka interesim edhe për veprat të autorëve të jashtëm që zakonisht janë të përkthyera në Shqipëri. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë librat ndërkombëtar nuk përkthehen në gjuhën shqipe, libra botëror të përkthyer në gjuhën shqipe vijnë nga Shqipëria, këtë thot Sepahate Qafdërbasha nga shtëpia botuese Dugagjini, e cila shton se kërkesat për libra ndërkombëtar janë të mëdha.
Sa i përket përkthimeve, do thot gjithmonë ka pas nevojë për to. E mund t'ju them se mbas luftës, sidomos përkthimet vijnë sidomos nga ana e Shqipërisë. Ata gjithmonë nguten, ndoshta ka raste kur vijnë originalin në gjuhë të huaj. E marrin këtu te ne. edhe e marrin shumë shpejt, ajo delin në treg. Do thot mund të them që sa i përket anës përkthimeve, sidomos letërsisë bashkohore, ata janë shumë të shpejt edhe nguten edhe kanë bu biznes, do thot, por në përkthime. Ndërkaq sa i përket Kosovës, mund të them që përpara ka pas vërtet para luftës edhe përkthys të mirë. Mirë po, ata jonë marginalizut, them, nuk ndihen kërko, nuk shihen kërko, nuk e dija kanë kërkesa, mirë po, unë kisha pas qef se vërtet ata kanë qenë shumë të përkushtum edhe kur kanë përkthy tamam.
Por zonja Qafdërbash ashton se të rinjt në munges të librave të përkthyer në mënyrë adekuate, i kërkojnë librat e shkruar original në gjuhë të caktuara.
E lexuesit shumë shpesh ankohen edhe në përkthime, kështu që gjenerata e re edhe e mesme, ata që e njofin edhe ndo një gjuhë të huj, ma para e marin në original se në gjuhën shqipe.
Edhe Mirsad Krasni, që shitës i librave, ka deklaruar se kërkesat për libra botror janë të mëdha, edhe pse, si që thot ai, i posedon pothuajse pjesën dërmuese që i sigurojnë të përkthyer nga Shqipëria.
Do thotë libri përkthyer kërkohet mjaft. Prej nga vin, do thotë vin prej Shqipërisë. Atje përkthehet më shumë. Më kërkesa për librat e përkthyer është gjë zakonisht e madhe. Më shumë se për librat të zonë të autorëve tonë. E ka edhe ashtë që i kërkoni në original. Do thotë si duket rinia jonë, por e zonë në original. Qëmimet janë relativisht të larta pak, për standardin tonë në të larta.
E qytetarët mendojnë se qmimet e librave janë të shtrenjta dhe kjo është arsyeja kryesore pse ata nuk lexojnë shumë.
E lexoj libra shumë se jam studente edhe gjuhës shqipe, kështu që lexoj kryqa shumë libra, për mendimin tam janë shumë shtrenjta. Shumë janë mundësit, po jo për tana libra shambull, se ki dëshirë mi lexoj gjithë të cilën libër, s'ki mundësi.
E një tjetër shitës i librave, Kastriot Beqiri, thot se me gjithë interesimin e madh nga ana e qytetarëve për librat, shitja e tyre është e pakt, për shkak se siç thot ai, blerësit ankohen për çmime të larta, librat e përkthyer sipas tij kushtojnë deri në 20 euro, pasi që ato libra janë zakonisht më të shiturit në botë.
Shumë ka kërkesa për libra, po të e posë parasysh gjendjen ekonomike, do më thonë tarna që janë minimum. Atëherë njerëzit i hetojmë që kanë shumë kërkesa, po janë të pamundësum, do më thonë, me plëcu dëshirat që i kanë për libra.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zyrtarët e përkohshëm të Ukrainës thonë se ka të vrarë dhe të plagosur në qytetin lindor Slovjansk, ku sipas tyre është ndërmarrë një operacion antiterror. Nga ana tjetër, një person që përshkruhet si komandanti separatistëve prorus në Slovjansk, tha se pavarësisht nga çmimi, ata nuk do të lejojnë që njësi speciale të Ministrisë së Brendshme të hyjnë në qytet. Qeveria Ukrainës e ka akuzuar Rusinë për agresion, derisa sulmet kundër ndërtesave qeveritare dhe të policisë janë përhapur në gjithë pjesën lindore të Ukrainës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Ministria e Brendshme Ukrainës thot se ka të vrarë dhe të plagosur në të dy palët në operacionin antiterror në qytetin lindore Slovjansk. Ministri Brendshëm i Përkohshëm i Ukrainës Arsen Avakov ka shkruar në faqen e tij në Facebook se një oficer i forcave të sigurisë së Ukrainës është vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur në luftimet armatosura me aktivistët prorus. Ai ka thënë se ka numër të paidentifikuar të viktimave në anën e separatistëve. Avakov tha se afro 1000 vet po e mbështesnin separatistët, të cilët kanë filluar të përdorin civilët si mburoje gjallë. Më tutje, ministri ka theksuar se forcat e sigurisë po rigrupohen, por nuk ka dhënë më tepër detaje. Slovjansk është njëri nga qytetet në pjesën lindore të Ukrainës, ku aktivistët armatosur prorus e kanë marrë kontrollin ndaj stacioneve të policisë. Mediat kanë raportuar se të shtënat me armë kishin shpërthyer kur forcat e sigurisë ju afruan një pengesë rrugore të ngritur nga separatistët. Pavel Petrov, i paraqitur si komandant i forcave separatiste proruse, duke folur në televizionin rus Rosia 24, lidhur me situatën e krijuar në qytetin Slovjansk, postjerash tha:
"Сейчас по последней информации, сторона Славянска движется 150 человек".
Sipas informatave të fundit, 150 njerëz të veshur me uniforma të forcave speciale të Ministrisë së Brendshme të Ukrainës kanë lëvizur këmbë ka qyteti Slovjansk. Aty janë edhe 5 deri në 7 makina të blinduara që lëvizin në drejtim të njëjtë. ne do t'i ndalim ata pavarësisht se çfarë çmimi do t'i paguajmë dhe nuk do t'i lejojmë që të hyjnë në brendën e qytet, tha Pavel Petrov. Qeveria Ukrainës e ka akuzuar Rusin për agresion, derisa sulmet kundër ndërtesave qeveritare dhe selive të policisë janë përhapur në gjithë pjesën lindore të Ukrainës. Në qytetin Donetsk, aktivistët proruse kanë vazhduar okupimin e ndërtesës kryesore qeveritare që e kanë marrë para një jave. Mediat e Ukrainës raportojnë se separatistët prorus e kanë marrë kontrollin edhe ndaj zyrës së prefektit në qytetin Mariupol, pas një proteste të qetë të afro 1000 aktivistëve prorus. Raportohet se policia nuk ishte përpjekur t'i ndalë separatistët. Rusia i ka tërhequr vërejtjen Kievit të ndaj përdorimit të forcës kundër aktivistëve prorus në pjesën lindore të Ukrainës. Aktivistët po kërkojnë referendum për autonomi dhe bashkim të mundshëm me Rusinë. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka tërhequr vërejtjen se çfarë do aksioni armatosur i autoriteteve në Ukrainë në pjesën lindore të këtij vendi do të rrezikojë mbajtjen e takimit të planifikuar katërpalësh. Në bisedimet në Gjenevë më 17 të këtij muaji planifikohet të marrin pjesë Rusia, Ukraina, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry gjatë një bisede telefonike me Sergei Lavrovin ka tërhequr vërejtjen se Rusia do të kishte konsekuenca shtesë nëse nuk vepron për t'i ulur tensionet në pjesën lindore të Ukrainës dhe nëse nuk i tërheq ushtarët e vet nga kufiri i Ukrainës. Ambasadori amerikan në Ukrainë Jeffrey Payet ka shkruar në rrjetin Twitter se militantët në pjesën lindore të Ukrainës ishin të pajisur me armatim rus dhe kishin uniforma të njëjta me ato që i kanë pasur forcat ruse që e kanë invaduar Krimen.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara i ka bërë thirrje Moskës që të mos e destabilizojë Ukrainën. Ne i bëjmë thirrje presidentit Putin dhe qeverisë së tij që të ndalin të gjitha përpjekjet për destabilizimin e Ukrainës dhe ne tërheqim vërejtjen kundër intervenimit të mëtejshëm ushtarak, tha mbrëmvon Laura Lukas Magnusson, zëdhënëse e Këshillit Kombëtar të Sigurisë së Shtëpisë së Bardhë. Nga ana tjetër, administrata amerikane ka njoftuar se zëvendës presidenti Joe Biden më 22 prill do ta vizitojë Ukrainën. Në kumtesën për këtë zhvillim, theksohet se Zoti Biden, gjatë bisedave të tij me liderët e qeverisë së Ukrainës dhe grupet e shoqërisë civile, do ta theksojë mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara për Ukrainën e Bashkuar dhe Demokratike. Me tutje thuhet se Joe Biden dhe zyrtarët e Ukrainës do të bisedojnë edhe për zhvillimet aktuale në pjesën lindore të Ukrainës, ku separatistët e prorus, qartas me mbështetjen e Moskës, vazhdojnë fushatën e orkestruar të nxitjes dhe sabotimit për ta destabilizuar Shtetin e Ukrainës. Turqia i ka hedhur poshtë si të pabaza pretendimet e Rusisë se Ankaraja i ka lejuar dy luftani amerikane të qëndrojnë më gjatë në detin e zi, se sa lejohet si pas marveshjeve ndërkombëtare. Javën e kaluar, ministri jashtëm i Rusisë, Sergei Lavrov, tha se anijet amerikane kanë qëndruar më gjatë se sa 21 dit dhe kjo është në kundështim me të drejtën ndërkombëtare si pas konventës e Montrose. Por në deklaratën e publikuar mbrëmë, Ministria e Jashtme e Turqisë tha se anija amerikane USS Taylor është dashur të qëndrojë më gjatë se 21 ditë për shkak të punëve riparuese. Sipas njoftimit, anija tjetër amerikane USS Truxtun është larguar nga deti i zi brenda 21 ditësh. Partia e kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban Fidesz e ka mbajtur shumicën prej 2/3 në parlament që i mundëson bërjen eventuale të ndryshimeve kushtetuese. Zyra kombëtare e zgjedhjeve mbrëm në faqen e saj në internet i ka shpallur rezultatet e votimeve për zgjedhjet parlamentare në Hungari që u mbajtën fundjavën e kaluar. Sipas të dhënave shihet se pas 99.9% të votave të numëruara, Fidesz ka fituar 133 prej gjithsej 199 të vendeve në parlament që paraqet 2/3. Kritiket e kanë akuzuar partin Fidesz se e ka kufizuar lirinë e medjave dhe balancet demokratike të kontrolit, por kjo parti ka hedhur poshtë këto akuza. Raportohet se nga dhuna e sotme në Irak janë vrarë paku 10 vetë. Nga një sulm vetvrasës me makinë bombe që ndodhi në një pikë kontrolli të policisë afër qytetit verior Kirkuk, u vran 6 vetë dhe 10 të tjerë u plagosën. Të vrarë ka pasur edhe në disa sulme të tjera. Iraku është përfshirë nga një përshkallëzim i dhunës me pothuajse sulme të përditshme, cakit të cilave kryesisht janë forcat e sigurisë dhe civilet shiit. Kjo dhunë është shkaktuar kryesisht nga zemrimi në mesin e pakicës sunite arabe, për shkak të asaj që ata e shohin si keq trajtim nga qeveria e Irakut e udhëhequr nga shiitët. Sipas vlerësimeve të Kombeve të Bashkuara gjatë dhunës në vitin 2013, janë vrarë 8868 njerëz, që është numri më i madh i vrasjeve në 5 vitet e fundit. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.